Să continuăm. Dacă spunea fratele Fedor, unul din punctele de bază, scopul pentru care a fost lăsat Duhul Sfânt, dacă spunea fratele Adi, Duhul adevărului, mângăierile, paralel cu Scripturile, paralel cu ceea ce este real și adevărat, ucenicii s-au amintit imediat după înviere. Au avut și înainte de înviere problema aceasta. Dar imediat după înviere este prezentă această atitudine, acest scop, această focalizare, o numea fratele Fedor. Aici jos. Dar nu cum te gândești tu, Doamne. De aceea te și întrebăm. Noi ne-am gândit, unul la dreapta, unul la stânga, spuneau fiii lui Zebedei prin mama lor. Noi ne-am gândit să fim în portofoliile acestea pe lângă tine, tu să fii rege. În vremea de acum pui împărăția. Ăsta e un scop. E o țintă. Pentru asta ne pregătim. Pentru asta, dacă trebuie, Iisus se face în revoluție. Pentru aceasta, dacă trebuie, ne înarmăm, facem antrenament, mergem la sală, inventăm armamentul cel mai modern, dacă se poate, pentru vremea actuală. Și Domnul spune, nu, asta nu-i treaba voastră. Rumoare. Dar care-i treaba noastră? Treaba voastră este cu totul alta și trebuie să o înțelegeți. Și spunea, citind din Scriptură, fratele Adi, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și vine Duhul Sfânt. Domnul se înalță, dovada că ei l-au iubit, l-au ascultat. De ce nu vă depărtează Ierusalim? Treaba voastră este cu totul alta. Eu mă duc, dar vine Duhul Sfânt. Va fi cu voi în voi și până la marginile pământului va trebui să vestiți Evanghelia. Iată ce frumos scoate Scriptura în relief scopul pentru care se dă Duhul Sfânt. Ce scop ai în viață? Dacă creștinii zilelor noastre ar trăi cu același scop cu care au trăit creștinii primului secol, s-ar face la fel aceleași lucrări, s-ar face la fel aceleași evanghelizări și ar fi același stil de viață, să știți. Chiar dacă în alt nivel social. Dar dacă scopul s-a schimbat, biserica, programele, părtășia cu Domnul, înfrânarea de la rău, nu mai este un scop în sine. De a împlini trimiterea lui Hristos. Ci scopul îl avem altul. Dacă se poate să nu fim prigoniți, dacă se poate să am un job bun, dacă se poate să finalizez o școală cât mai bună, dacă se poate, dacă se poate, dacă se poate. Și putem continua cu toate lucrurile materiale. Și aici decade creștinismul, că se schimbă scopul, se schimbă ținta. Dar rămâne și biserica pentru unii care încă sunt atinși. Dar rămâne și câte un program de biserică și chiar două, și chiar în fiecare seară venim la biserică. Unii care pot și care au pe inimă și încă ard. Dar scopul, care e prioritar? Dacă vrei să se înmulțească biserica, dacă vrei Evanghelia să ajungă la inima celor nemântuiți, scopul prioritar acesta ar trebui să fie vestirea lui Hristos. Că mă duc la lucru, că construim o casă, că facem anumite lucrări pământești, da? Și ei le-au făcut, și apostolii le-au făcut, unii într-un fel, alții în altul, unii mai mult, alții mai puțin, exact ca noi. Dar nu aceasta a devenit un scop a vieții lor. Care este scopul vieții tale? Scopul bisericii primare, după ce au fost umpluți cu Duhul Sfânt, a fost unul foarte clar. Măcar că și ei mai aveau unii averi, măcar că și Pavel, după convertire, uneori mai împletește la corturi, le vinde, primește bani. Nu este desfințată viața socială. Dar s-a văzut foarte clar, dacă citiți Faptele Apostolilor, scopul lor era unul singur, vestirea lui Hristos în lume. Apare prigoana, fapte 8. Foarte interesant. Și ei erau mai mulți ca noi de câteva ori. Hai să citim versetul 1 și versetul 4. Deci Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceasta a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrășteat prin părțile iudeii și ale Samariei. Dacă ar fi rămas toată atât Luca, am fi zis, da, domnule, s-au dus, s-au fugit, s-au ascuns, care-i capotârnichele, cum spunem noi românii. Să nu te mai știu că ești creștin, că stai capul. Dar dacă citim versetul 4, interesant. Zice, cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Extraordinar. Păi prigoana e în spate, nu ți-e frică? Păi dar n-am alt scop. Dar nu știu altceva. Eu pentru asta sunt mântuit. Eu pentru asta m-am dăruit lui Hristos. Altceva nu pot. Fug de prigoană. Dacă mă ajunge din urmă, fug în altă cetate, dacă apuc. Dar dacă mă vor împroșca ca pe Ștefan cu pietre, accept, o fac. Pentru că ăsta mi-e scopul, să trăiesc pentru Domnul. Dacă trăiesc pentru Domnul, trăiesc. Iar dacă mor, pentru Domnul mor și un câștig. Câți mai avem în mod real? Fără să ridică mâna. Ridică mâna înaintea Domnului, așa, în Duhul tău. Câți mai avem în mod real trăirea aceasta? Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Pentru Domnul? Doamne, cercetează-ne. Zid Ierusalim. Pogorârea Duhului Sfânt, umplerea cu viață, cu putere, cu autoritate, călăuzire. Ca să fac un scop pentru trăirea în firea pământească. Vai, ce rătăcire! Scopul este să vestim pe Hristosul înviat. Indiferent în ce circumstanțe. Da, nu se mai poate în Ierusalim. Ne-au izgonit, ne-au gonit. Fugim, nicio problemă. Dar acolo îl profundim pe Hristos. Și-am spune noi, păi da, voi ăștia care ați predicat acum dimineața, sau cei ce vor predica după masa, sau cel mult, cei care conduc programele și fac slujbe cât de cât regulat în biserică, ăștia da, e normal să predice aici colo sau în anumite circumstanțe. Dar zice că apostolii au rămas acolo în Ierusalim. Adică cei care învățau, cei care predicau cu zel, cu râvnă, cu dăruire, așa s-au organizat ei, au rămas acolo în Ierusalim. Și ceilalți, adică ceilalți, fără să jignim pe nimeni, ceilalți care nici nu predicați public, nici nu cântați public, nici nu faceți alte slujbe publice, dintr-o dată vă răspândiți în toată Viena. Dintr-o dată, dacă în Viena ne prigonește, până la Graz, până în Italia, până în România, până peste tot pământul, dacă se poate, mergeți și vestiți ce? Ce v-a făcut Domnul vouă? Ce? Că Hristos v-a iertat păcatele. Ce? Că Dumnezeu v-a botezat cu Duhul Sfânt. Ce? Că Dumnezeu ne dă împărăția. Și ca atare ne-a schimbat viața, atitudinea, inima. Ei, dar dacă nu ți-a mai schimbat-o? Dacă tot plin de mânie, știți, ați auzit vorbe de genul acesta? Bă, decât pocăi ca voi, mai bine rămân cum sunt. Ați auzit? Eu am auzit. De ce se spun și vehiculează astfel de idei? Pentru că suntem atât de sfinți, atât de doctrinați cu Biblia, încât ăștia spun, domnule, ăștia-s fanatici? Nu. Ci pentru că exact cam ce se amintea, uneori îi prinde pe unii vrășmașul. Fură, mint, se ceartă. De ce numai cu pocăiții să n-ai de lucru? Astea sunt lucruri deja total depășite. Ba, din contră, ar trebui să se spună, numai cu pocăiții să ai de lucru, numai cu pocăiții să te întâlnești, numai cu pocăiții să fii împreună, să vezi ce viață bună, frumoasă, ce te simți cu ei ca rai. Pocăiților, unde suntem? Zi de Rusalii. Ce scop ai în viață? Ce scop am? Să vin să mai conduc un program, că doar acum sunt păstorul, ce face? Până vine altul, ia că-mi fac și eu cât pot și ce pot, mai fug dintr-o parte în alta, mai... Dacă ăsta e scopul meu, scopul slujitorilor, scopul dumneavoastră, că veniți regulat, doar că e un sistem, un program în care am intrat. Și oricum e mai bine decât să stai acasă. Să știți totuși, suntem departe de esență. Scopul este prin tot ce face în Dumnezeu să fie înălțat, vestit și glorificat. Și oamenii să fie mântuiți. Doamne, umple-ne cu râvna aceasta. Apoi, Chiar dacă vine prigoana, chiar dacă vin neplăceri, dacă ai scopul, bineînțeles, și îl iubești pe Domnul și păzești poruncile Lui, nimic nu te dă înapoi, până la moarte dacă trebuie. Dacă te poți feri, te ferești, dar dacă trebuie să plătești cu prețul vieții, plătești cu fruntea sus, pentru că tu nu ai un scop în sine aici. Scopul este finalul în veșnicia lui Dumnezeu. Scopul, spun tot românii, scuză mijloacele. Fals. Din punct de vedere scriptural, scopul nu scuză mijloacele. Frate, important că îl vestim pe Hristos. Și apoi îl vestim oricum. Frate, important e că mergem și în misiune, și mergem în lucrări, și facem donații, și ne merge numele, și că numele Lui Dumnezeu e vestit. Și tu? Judești oricum. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul aceea, va se cera. Fie dacă e vorba de dărnicie, fie dacă e vorba de fapte. Să știți că Dumnezeu va răsplăti faptele bune cu binecuvântare. Și trăirea în duplicitate, și trăirea în fățărnicie, și în biserică sfânt, și afară, altceva, și între oameni când mergi, pozezi nu știu cum, și după aceea îi frigi în alte feluri, să știi că aceasta atrage o sânda veșnică asupra minții și capului tău. Atenție la felul cum ne raportăm la nivelul societății, la nivelul cum vorbim cu oamenii, dar cum trăim în prezența lor și în lipsa lor. Toate acestea au până la urmă de a face cu veșnicia noastră. Voi încheia atingând încă un aspect al rusaliilor. Și într-una din aceasta te găsești și tu. Poate fi sau pot fi mai multe aspecte, dar eu mă rezum la trei. Găsim aici la rusalii cel puțin trei categorii de oameni pe care Luca îi surprinde frumos aici în Fapte 2. Niște ucenici cu încă câteva suflete, aproape 120, spune Scriptura, iubesc pe Domnul, așteaptă promisiunea, sunt doritori după împlinirea voii lui Dumnezeu. Și vine rusalea și se coboară Duhul Sfânt peste ei. Ei se bucură, ei tresaltă de bucurie, fac tot ce Duhul Sfânt le dă și au un ospăț deosebit în inima lor. Dar imediat apare o altă categorie. Și spun că erau acolo tot felul de oameni adunați, că așa hotărâ Domnul pentru ziua aceea să fie un semn pentru mulți evrei din multe națiuni unde erau împrăștiați. Și a doua categorie, zice, toți erau uimiți, toți ăștia, gruparea asta. Zice, erau uimiți, se minunau și nu știau ce să creadă. Zice versetul 7, toți se mirau, se minunau și ziceau, ce este aceasta? Apoi versetul 12, toți erau uimiți și nu știau ce să creadă. Unul, plin de Duhul Sfânt, beneficiază de pace, beneficiază de bucurie, beneficiază de autoritate, de împuternicire, trăiește ca în rai. Altul lângă el, aproape lângă el. Și bisericile noastre sunt caracterizate, probabil, cu astfel de nivele. Nu judecă, nu disprețuiește, dar stă și zice, bă, interesant. Uite ce frumos vorbește în limba cutare, dacă e o limbă știută. Este extraordinar. Dar nu face pasul mai încolo. Sigur, dacă vom citi Fapte 2 până la capăt, o parte dintre ăștia se pocăiesc. Deci că 3.000 au intrat în apa botezului. Dar mai este o categorie. Ăștia nici nu se pot bucura, dar nici nu se pot minuna. Ăștia sunt cârcotașii, care cârtesc, care comentează și n-au dovadă. N-au fost la analiză medicală cu imediat să le iei sângele să vadă cât alcoolemie au în sânge. Dar își dau drumul la gură, așa. Vorbesc așa, aiurea. Zice, îți plin de must. Adică îți beți. N-au dovadă, nu știu ce să creadă, dar își bat joc. M-aș bucura în adunările Domnului, indiferent ce confesiune este, să nu se batjocorească lucrarea aceasta niciodată. Cât cunoști, cât îți descoperă Dumnezeu, trăiește, bucură-te. Eventual, minunează-te dacă vezi ceva mai presus de înțelegerea ta. Dar ca să ajungi să-ți bați joc, dar ca să ajungi să sfidezi ceea ce de fapt nici n-ai cercetat, nici nu cunoști că ăsta aici erau. Ce să cerceteze? Ce să cunoască? Nici măcar nu, bă, hai să vedem, ești treaz sau nu ești treaz. Un om beat, îl cunoști din felul cum vorbește cu tine, din felul cum stă în poziție, din felul cum te privește. Sunt mai multe aspecte care un om beat îl descifrezi, chiar dacă el nu recunoaște că e beat. Dar ei nu. Nici nu cercetează, nici nu se uită, nici nu se atestă, pentru că n-aveau interesul ăsta. Ei aveau un singur interes, că inima lui de piatră, să batjocorească. Tot ce nu-i pe nivelul lor, tot ce nu-i pe gustul lor, tot ce nu-i pe stilul lor, batjocoresc. Atenție, deci, dacă tot este zi de Rusalii, gândește-te în ce categorie ești. Cărcotaș, om care îți bat joc, oprește-te chiar în ziua aceasta din orice nu înțelegi și spune, Doamne, iartă-mă și dă-mi o inimă bună. Ești un om care te uimești? Ești un om care rămâi pe gânduri? Să știi, Domnul vrea să intri în ceata celor care se bucură în Duhul Sfânt. Pentru că Scriptura spune în versetul 39, același capitol 2 din Faptele Apostolilor, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Doamne, împlinește făgăduința aceasta pentru noi toți. Amin.